Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje su mumis Marijos radio klausytojai yra Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Mėly Marijos radio klausytojai, vyskupas Jonas Ivanauskas, vyskupų konsekruotas 2003 metais, kaip tik tai tuo metu popiežiavo Jonas Paulius II, šventasis Jonas Paulius II, kurio gimimo šimtmetį ir minime, ir kurio vardu šie metai pavadinti arba pašvesti, šie metai, visi metai, ir mes prisimenam įvairiose laidose šventąjį Joną Paulių II. Gerbiamas ganytojau, koks jūsų buvo pirmas susitikimas su šventuoju Jonu Pauliumi II?
Jonas Paulius II, šventasis, daugeliui žmonių yra labai artimas, labai brangus. Man taip pat tai labai artimas ne tik popiežius, bet švento gyvenimo žmogus. Ir pirmasis susitikimas su Jonu Pauliumi II kaip tik įvyko tik ką nuvykus studijoms į Romą. Ir mano studijos Romoje kaip tik sutapo su popiežiaus Jono Pauliaus II pontifikatu. Tai tas pirmasis susitikimas, prisimenu, vyko Via Merulana, tokia yra bažnyčia, parapija, šalia Antonijanum universiteto. Ir ten tiesiog popiežius, kaip Romos vyskupas, atvyko aplankyti parapijos. Na ir tikrai kolegijoje, Lietuvių Šventojo Kazimiero kolegijoje, buvo gauti tam tikri leidimai, bilietai, kadangi ta parapija yra netoli. Na ir tik ką nuvykus mes studentai taip pat gavome tuos pakvietimus, leidimus įeiti arčiau. Ir tada pirmą kartą gyvai pamačiau popiežių Joną Paulių II. Tai buvo 1991 metų pati pabaiga. Ir popiežiaus asmuo, ta žmonių nuotaika, su kuria ne tik tos parapijos tikintieji parapiečiai laukė atvykstant savo ganytojo, bet taip pat ir eilė žmonių, kurie šiaip tuo metu buvo Romoje, miesto gyventojai, turistai, piligrimai, svečiai. Pirmas įspūdis buvo tikrai nepakartojamas, kada popiežius atvyko papamobiliu į parapiją, ta žmonių šiltumas, sutikimas, žinoma, mes labai arti ten nepriejome, kadangi tas susitikimas buvo skirtas pirmiausiai parapiečiams, bet tas įspūdis paliko labai gilų įspūdį, vėliau studijų metais labai daug tokių įvairių susitikimų, ne tiek dalyvaujant Jono Pauliaus II vadovaujamose šventose mišiose, Šventojo Petro bazilikoje, pavyzdžiui, Kalėdų, Velyknakčio liturgija, Kalėdų, Velykų, sekminių šventimas, taip pat kitose bazilikose, bažnyčiose arba kokios kitos įvairios progos, paskelbimo šventaisiais, palaimintaisiais liturgija arba kažkokie susitikimai skirti jaunimui, skirti kažkokioms piligrimų grupėms. Na ir žinoma, ypatingai, kadangi Lietuva žengė tuos pirmuosius savo nepriklausomybės žingsnius, taigi tiek pradedant atvykstančios pirmosios piligrimų grupės iš Lietuvos arba įvairius žmonės, kurie tiek valstybėje, tiek visuomeninėme gyvenime pradėjote tas pareigas, kur buvo rengiama taip pat įvairių susitikimai, privačios audiencijos, iš kurių taip pat ne vienoje audiencijoje, asmeninėje audiencijoje teko susitikti su popiežiumi Jonu Pauliumi. Ypatingai man turbūt yra išlikę vienas iš susitikimų, kada teko tikrai kaip tokia didelė Dievo dovana kartu su dar pora kunigų asmeniškai koncelebruoti šventasias mišes privačioje Jono Pauliaus II koplyčioje šventosiams mišioms. Tikrai nuvykus jau radome popiežių besimeldžiantį tokio gilioj mistiniai maldoj, besirengiantį šventosiams mišioms. Tas vaizdas, ta patirtis, matant popiežių besimeldžiantį prieš šventasias mišias, taip pat labai palietė. Na ir žinoma, po to šventosios mišios ir po šventųjų mišių toks labai betarpiškas popiežiaus, na, tiesiog priėjimas bičiuliškas rankos paspaudimas ir reikia pasakyti, manau, jog daugelis tą Lietuvoje žmonių yra patyrę, gali paliudyti, kad Lietuvai popiežius tikrai skyrė, na, net sunku pasakyti, kokie didelį dėmesį, kaip tikrai jo dalis širdies buvo Lietuvoje arba skirta Lietuvai. Tokie jautrus prisiminimai, kada popiežius Jonas Paulius II aplankė ir Švento Kazimiero kolegiją, Romoje parodymas išskirtinį dėmesį. Dar vėliau, kada buvo pradėtas rengti Jono Pauliaus II vizitas į Lietuvą ir Švento Kazimiero kolegijos dvasios tėvas prelatas Žilys, kuris kartu buvo mūsų kolegijos dvasios tėvas, na, tiesiog tapo Jono Pauliaus II lietuvių kalbos mokytoju ir iš jo gyvų prisiminimų jis grįždavo iš Vatikano į kolegiją po tų pamokų su Jonu Pauliumi II ir tiesiog visas švytėdamas. Prelatas Žilys labai toks gilus žmogus, galima sakyti, toks gilaus maldos gyvenimo žmogus. Ir jis mažai kalbėdavo, bet labai daug pasakydavo. Grįžęs po tų pamokų, lietuvių kalbos pamokų su šventuoju tėvu Jonu Pauliumi ir kada tik, bet kada dabar netgi, kada tik prisimenama tie susitikimai prelato Žilio su popiežiumi, jis visas nušvinta, visas kažkas tokio, tie tokie prisiminimai, ta patirtis labai giliai yra palietusi. Tai dar be abejo labai brangu yra tai, jog jau tapus vyskupu, mums jauniems vyskupams, kas ten Gandolfe, popiežius pakvietė tik pašventintus vyskupus pas save, kas ten Gandolfa, po tų įvairių tokių studijų, pasirengimo savaitės ir popiežius asmeniškai kiekvienam įteikė kryžių, vyskupo kryžių. Ir kada mes vienas po kito ėjome prie popiežiaus ir sekretorius pristatydavo pagal sąrašą iš kokios šalies, tai, na, popiežius buvo žinoma jau paliestas ligos, tačiau tas žvilgsnis akių, tas šiltumas, veido šiltumas, tas toks, na, ryšys ir kada va, pristatė, kad esu iš Lietuvos, na, popiežius pats pakartojo Lituanija, Lituanija. Tai žinot, na, tokie labai asmeniški, tokie šilti ir ar tai dar studijų metais, kada tekdavo koncelebruoti šventasis mišės Švento Petro bazilikoje kartu su kitais broliais kunigais, ar dalinti šventą komuniją, atlikti kitus patarnavimus bazilikoje, tai visuomet kažkaip tas laukimas popiežiaus mišių, tas rengimasis liturgijai, po to tas pasveikinimas popiežiaus, tas šiltumas, tas dėmesys kartu, ar tai būtų seminaristai, ar tai būtų kunigai, ar tai būtų vyskupai ir be abejo, kad na, popiežiaus Jono Pauliaus II, na, tokia gili tikėjimo ir mistinė jo gyvenimo patirtis, nekalbant jo apie jo mokymą, apie tą platų žvilgsnį, apie gyvenimo šventumą, apie gebėjimą ne tik komunikuoti evangeliją žodžiu, bet tiesiog liudyti, pabrėžiant žmogaus nelygstamą asmens vertę, visą jo antropologinį mokymą, tas giliausias tikėjimo įžvalgas, tą žmogaus mintį, filosofinę mintį, kuri yra nušviesta dieviško apreiškimo. Popiežius Jonas Paulius II man visuomet asmeniškai buvo, yra ir turbūt bus pats brangiausias šventasis.
Popiežius Jonas Paulius II yra vienas iš ilgiausiai popiežiavusių ganytojų bažnyčios istorijoje ir parašė beveik 14 enciklikų, taigi į kurią galbūt galėtume atkreipti dėmesį, kuri atrodytų tokia gal netikėta ar labiausiai atkreipianti dėmesį.
Be abejo, popiežiaus Jono Pauliaus II mokymas yra labai platus ir žinoma, galėtume čia, na, tiesiog paliečiant eilę dokumentų, eilę enciklikų, ne tik enciklikų, bet ir kitų popiežiaus dokumentų laiškų, kurie galėtume sakyti kažkokia prasme labai yra brangus, arba sakykime popiežiaus Jono Pauliaus II pontifikato metu įvairių kongregacijų dokumentai, kurie vienai par kitaip plečia, išplečia, atskleidžia, papildo tą tiesioginį popiežiaus mokymą. Man ko gero, taip gal tiesiog kažkaip asmeniškai labai artima yra popiežiaus Jono Pauliaus II pirmoji enciklika, Redemptor Hominis. Tai tikrai labai, na, toks asmeniškai su Dievo žodžiu giluminis, galėtume sakyti, net mistinis žvilgsnis į Kristų, į mūsų išganytoją, žmogaus gelbėtoją, į viešpatį, kuris kančia ant kryžiaus prisikėlimu tiesiog iškelia tą ypatingą žmogaus vertę ir orumą ir visas žmogaus gyvenimas toje Kristaus kryžiaus ir prisikėlimo spindesi. Ir tai labai gili, labai prasminga kristologinė, galėtume sakyti, tęsianti visą bažnyčios kristologinį mokymą. Todėl tiesiog kažkaip Kristaus asmuo ir visas Jono Pauliaus II žvilgsnis, vėliau ir kitur tęsiant jo pontifikato metu doktriną, tas sugrįžimas prie šitos enciklikos man asmeniškai labiausiai yra artimas. Žinoma, ir kiti yra labai svarbus dokumentai, kurie pasitarnaujantys kunigiškai tarnystei, tai yra apie kiekvieno krikščionio pašaukimą, tai ir socialinis Jono Pauliaus II mokymas, tai ir kartu tas Dievo gailestingumo paveikslas, ir kartu žmogaus asmens kilnumas ir antropologija, be abejo, Dievo motinos Marijos vaidmuo, jos misija, jos peržvelgta arba pereita per paties Jono Pauliaus II tą gilų pamaldumą į švenčiausią Dievo motiną Mariją.
Kaišiadorių katedroje yra Dievo gailestingumo koplyčia ir šventasis popiežius Jonas Paulius II vadinamas gailestingumo popiežiumi, nes kaip tik tai paskelbė šventąją Faustiną Kovalską ir tą Dievo gailestingumo kultą išplatino visoje bažnyčioje arba uždegė žalią šviesą, kad tikrai tai yra bažnyčios pripažintas mokymas ir parašė encikliką apstus gailestingumo. Kiek štai tas koplyčios įrengimas, atkreipimas dėmesio į Dievo gailestingumą, na, vat, susijęs su Jonu Pauliumi II jūsų viskupijoje?
Tiesiogiai susijęs, nes galėtume sakyti, viešpaties santykis į mus, kaip atspindi ir dabartinio popiežiaus Pranciškaus, ta gija mokymo, viena iš tų pagrindinių viešpatės savybių Dievo gailestingumas. Ir tarytum tas kontrasto būdu, tai kas nėra gailestingumas, tuo pačiu prieštarauja tam Dievo paveikslui. Todėl tą išskirtinę Dievo savybę, kai mes kalbame Dievo gailestingumo litaniją, mes matome, kaip genialiai pati litanijos malda atskleidžia tą Dievo gailestingumo teologiją, kurią mūsų protas geba išvelgti viešpaties veide. Natūralu turbūt tiesiog, kad turint tokius brangius mūsų laikmečio šventuosius ir žinant tai, jog palaimintasis Teofilius Matulionis jau galėtume sakyti nuo pat pirmųjų Faustinos Kovalskos įžvalgų arba tų mistinių patirčių išgyvenant gailestingąjį Jėzų, kuomet praėjus porai metų po šitos patirties Vilniuje užsakė nutapyti gailestingo Jėzaus paveikslą, taigi tą kopiją Kazimirovskio paveikslo, kuris yra Vilniuje. Ir rengiant šitą, atnaujinant šitą koplyčią, buvo katedroje rastas tas paslėptas Teofiliaus užsakymu nutapytas gailestingo Jėzaus paveikslas ir natūralu, kad jis užėmė deramą centrinę koplyčioje vietą. Suprantama, kad Dievo gailestingumo apaštalai yra Jonas Paulius II, šventoji Faustina, jos konfesarijus, palaimintasis Mykolas Sopočko. Ir tuomet buvo Krokuvoje nutapyti Jono Pauliaus II ir šventosios Faustinos paveikslą. Ir tai šitą paveikslą yra tapęs dailininkas, kuris yra ir Jono Pauliaus II centro Legevnikuose Krokuvoje pagrindinis portretistas ir jo, būtent jo to dailininko taip pat Jono Pauliaus II paveikslas yra ir tame pagrindinėme Jono Pauliaus II sanktuariume Krokuvoje. Tai žinoma ir ta proga, kaip didelė dovana mums Jono Pauliaus II kraujo relikviją padovanojo tuometinis Krokuvos arkivyskupas kardinolas Dziviš, kuris buvo ilgametis Jono Pauliaus antrojo sekretorius, o Šventosios Faustinos relikvija seserys Šventosios Faustinos, kurios taip pat yra Legevnikuose Krokuvoje, ir vėliau Balstogės arkivyskupas tiesiogiai padovanojo mums ir Šventosios Faustinos konfesarijaus palaimintojo Mykolo Sopočkos relikvijas. Taigi tas Dievo gailestingumo artumas žmonėms yra labai svarbus ir aš matau, kaip sekmadienį po šventųjų mišių arba adoruojant švenčiausiai sakramentą ar kitą progą žmonės tiesiog meldžiasi, jausdami tą tokį jaukų Dievo artumą, tą šventųjų artumą, ne šventųjų misiją. Yra visuomet aktuali, šventieji nėra vien tik praeitie gyvenę pavyzdžiai, bet šventieji, kurie vykdo ir tęsia išganimo misiją, kurie viešpats Jėzus yra skyręs, todėl ta aplinka Dievo gailestingumo apaštalų mums yra labai brangi ir brangi kiekvienam žmogui.
Šventojo Jono Pauliaus antrojo kraujo relikvijos yra ir kai kuriuose kitose bažnyčiose, katedrose, ir, na, taip sakant, tas kultas šiek tiek plėtojamas, kaip manot, ar pakankamai žmonės prisimena Joną Paulių antrąjį kaip tą popiežių, kuris ypatingai buvo jautrus ligoniams, silpniesiems, ar prašom jau užtarimo čia Lietuvoje?
Manau, jog Jono Pauliaus antrojo asmuo bažnyčioje, jo pontifikatas yra labai, labai palietęs žmonės, palietęs visą bendruomenę tikinčiųjų. Jono Pauliaus antrojo laidotuvės, jeigu mes prisimintume. Vėliau tas Santo Subito, greitai prašant paskelbti šventuoju, jo paskelbimas palaimintoju, vėliau paskelbimas šventuoju, kulto plėtra per visą bažnyčią ir kartu galėtume sakyti Dievo gailestingumo kulto plėtra yra tiesiogiai susijusi su Jonu Pauliumi, nes jis yra tas popiežius, kuris ne tik šventąją paskelbė Faustiną Kovalską, bet kartu parodė, atskleidė, kaip tas viešpaties gailestingumas nuo kryžiaus yra išskleistas visame dieviškajame apreiškime. Tiesiogiai Jono Pauliaus antrojo asmuo yra tikrai labai patrauklus, kiek man tekia pažinti ne tik Lietuvoje, ne tik Lenkijoje, ne tik Italijoje, bet ir kituose kraštuose, ir Jono Pauliaus antrojo altoriai, paveikslai, relikvijos, įvairios pamaldumo praktikos. Manau, kad tose Lietuvos bažnyčiose, katedrose, kur yra, ar tai po Jono Pauliaus antrojo paveikslas, ar tai būtų relikvijos, ar tai kažkas susijęs su Jono Pauliaus antrojo, pavyzdžiui, liturginiai paminėjimai, ypač šiemet švenčiant 100 metų jubiliejų arba prisimenant Jono Pauliaus antrojo gimimo dieną, Jono Pauliaus antrojo išrinkimo popiežiumi sukakti, ar jo liturginis minėjimas, kuris yra spalio 22 dieną. Manau, kad tikrai labai žmonės jaučia ir supranta, ir džiugu, kad parapijų sielovadoje Jono Pauliaus antrojo kultas yra gyvas ir ne tik būtinai susiję su kažkokiu betarpiška pagarba relikvijams, bet tiesiog šventieji veikia Dievo malonės gale ir pavyzdžiui mes matome ir galėtų turbūt bažnyčių, katedrų klebonai paliudyti, kad ten žmonės meldžiasi, ten žmonės tikrai jausdami tų šventų žmonių įtaką prašo reikalingų malonių savo gyvenimui. Ta mes matome ir mūsų katedroje.
Šventasis Jonas Paulius II buvo popiežius ir gali būti tokiu ženklu pavyzdžiu ne tik tai popiežiams, po jo tarnaujantiems viskupams, kunigams, bet ir pasauliečiams turbūt. Kuo galėtų būti pavyzdžiu Šventasis Jonas Paulius II pasauliečiams, kurie galbūt visiškai kitokiais rūpesčiais gyvena ir su visiškai kitokiais iššūkiais susiduria negu kad ganytojas?
Iš viso Jono Pauliaus antrojo mokyme, kurio dar didesnė gelmė yra bendrai žmogaus antropologijos svarstyme, žvilgsnį patį žmogų kaip tokį, galėtume sakyti, jog ta žvilgsnis į krikščionį pasaulietį yra labai kristologinis ir kartu ekleziologinis. Taigi krikščionis Nes ar tai būtų popiežius, ar vyskupas, ar kunigas, mes esame krikšto sakramentu tapę tos Kristaus atpirktos bendruomenės mylimi vaikai. Tai šitas žvilgsnis per Kristaus perspektyvą ir krikščionio pasauliečio, na, galėtume pasakyti, dalyvavimas atpirkimo slėpinį, dalyvavimas Kristaus kryžiaus ir prisikėlimo slėpinį. Ir čia Jonas Paulius II mums pateikė turbūt kiek, na, aš pats esu studijavęs, ko gero pačią brandžiausią perspektyvą krikščioniui, pasauliečiui būti Jėzaus mokiniu, sekėju Jėzaus, atsidavusiu ir pasišventusiu, centru matantį patį viešpatį Jėzų, mirštantį ir prisikėlusį. Krikščionį pasaulietį, kuris kartu bendruomenėje su ganytojais yra keliaujantis su Kristumi, sekantis Jėzumi ir gyvenantis Evangeliją. Ta tarnystės dvasia, tas tikras nuolankumas, kuris išreiškia atsidavimą viešpačiu Jėzui. Ir kartu tas rūpestis, prisimant atsakomybę už bažnyčią, tas įsipareigojimas kartu ir Jonas Paulius II, kuris savo ypatingai paskutiniais gyvenimo metais atrodo toks bejėgis, varginamas ligos, taip panašus tampantis į Kristų mirštantį ant kryžiaus, ko gero labiausiai pasako, parodo ar pasauliečiui, ar kunigui, kokia didelė reikšmė turi tas viešpaties nukryžiuotojo veidas, nuolankumas, ne savo ambicijos, ne kokie nors savo projektai, kaip save realizuoti arba būti nelaimingu, kad čia manęs kažkas tai neįvertino, nepastebėjo, turiu daug planų, turiu daug idėjų, dažnai už to slypi visai kiti dalykai. O žvilgsnis į viešpatį Jėzų ne savo noras įvykdyti kokį planą ar save realizuoti, bet viešpats Jėzus, ką mus kviečia. Jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirsis, neduos vaisių. Taigi šitą kelią, šitą perkeičiantį kelią, transcendentinę prisikėlusio Jėzaus galę, būtent transcendentinę prisikėlusio Jėzaus galę, ar kunigas, ar pasaulietis, yra pakviestas dalyvauti jo kūne, bažnyčioje, Dievo tautoje. Ir tas dėmesys, kurį Jonas Paulius skyrė plėtodamas antrojo Vatikano susirinkimo visą teologiją, tai brandžią teologiją, kur visi pakrikštytieji yra tos pačios Dievo tautos nariai, kur yra šventimai, kurie kartu yra, kaip ir kalbant apie Dievo žodį, kad magisteriumas, bažnyčios mokymas atlieka tarnystę Dievo žodžiui. Tai lygiai taip pat ar gavęs kunigystės šventimus, ar krikšto sakramentų pasaulietis, tiesa skirtingų būdų, atlieka tą pačią tarnystę Kristaus mistiniam kūnui bažnyčiai. Galėtume sakyti pačiam Kristui. Tai šita turbūt, na, nežinau, brandžiau neperžengiama Jono Pauliaus antrojo teologija, ne tik žodžiu, ne tik mokymu, bet ir savo asmeniniu gyvenimu pavyzdžiu. Ir galėtume pasakyti, popiežiaus tarnystė iki paskutinės gyvenimo akimirkos.
Minėjote apie jo pavyzdį ir apie tą liudijimą, kurį jisai teikia savo gyvenimo, ypač lygoje, tai jis vadinamas taip pat ir tuo popiežiumi, kuris gynė gyvybę ir tą gyvybės vertę paliudijo ne tik enciklikoje gyvybės evangelija, bet taip pat ir, na, eidamas pareigas, būdamas tokioj sunkioj lygoj. Kaip va, ta tema jūs lietė, kai matėt popiežių tokį silpną, galbūt ir per ekranus, stebėdamas įvairias transliacijas arba dalyvaudamas įvairiuose susitikimuose, kaip popiežių silpnas ir kartu va, kalbėjęs apie gyvybės evangeliją, kaip va, tą temą priėmėt?
Apleistas Jėzus. Jėzaus malda alyvų sode prieš mirtį arba, sakytume, tie sinoptinių evangelijų tekstai pasakojantys tą paskutinę Jėzaus atpirkimo kelionę nuo viešpaties vakarienės iki pat jo palaidojimo Juozapo iš Arimatėjos kape, man kažkaip vis atrodė, kad atrodė popiežius jau visiškai silpsta, jau galbūt tikrai numirs. Ir vėl kažkaip taip tarytum sekantis žingsnis. Ir vėl sekantis žvilgsnis. Ir tai aš manyčiau, kad tai buvo papiktinimas, papiktinimas pasaulio dvasiai, kur atrodo norėjosi ir gal net ir tikintiems žmonėms kartais atrodė, na ką, jau popiežius visiškai silpnas, gal jis, na, tada galbūt tokio supratimo plačiai nebuvo, kad gal, na, jisai jau geriau pasitrauktų, geriau atsitrauktų, užleisdamas...
Eitų į pensiją gal.
Na, į meritūrą. Žinoma, tą visuomet buvo galima padaryti, bet ir tai kaip nekontrastuoja ir nekontrastuotų su tokia galimybė. Bet visuomet mano viešpats kiekvienam žmogui, ypač tokio švento ir atsidavusio gyvenimo žmogui, turi žodį savo laikmečiui, turi žinią savo laikmečiui. Į tą visą tokį atrodo sėkmę, į tokį, na, tokią efektyvumą, į tokį pasisekimą arba kažką tokio, Jėzus ateina mirdamas ant kryžiaus. Ir visuomet man asmeniškai tai kalbėdavo apie tą viešpatį, kuris miršta ant kryžiaus paliktas, atrodo, savųjų ir nieko nenugalintis ir nieko nereiškintis, bet jame iš tikrųjų slypi pati esmė - pasaulio išgelbėjimas. Ir kada popiežius Jonas Paulius II vis silpo ir silpo ir vis sunkiau atrodė būdavo žiūrėti jo veidą, tai tikėjimo žvilgsniu žvelgiant reikėjo per tą veidą matyti tą Dievo žinę, tą tikrą galę, tą tikrą autentišką kryžiaus liudijimą. Ir tie paskutiniai popiežiaus pontifikato metai, ko gero, gal net dar daugiau pasakė negu kiti. Bet reikia kalbėti apie visumą pontifikatų. Nuo pat išrinkimo, tų įvairių tos padėties, kuri buvo ir Europoje, ir pasaulyje, įvairių procesų, kurie vyko. O Jono Pauliaus antrojo dėmesys gyvybė tiesiog žvilgsnis į kryžių. Kad žmogus būtų atspindintis kūrėjo veidą, kūrėjo paveikslą, gyvybė, kur yra vertingiausia tai, ką mes turime, ji turi dievišką vertę. Ji negali būti matuojama, apimama, suprantama, interpretuojama, paaiškinama žmogišku supratimu. Gyvybė yra tai, kas prašoka bet kokį biologinį ar kokį nors kitą supratimą. Nes jinai savyje yra dieviška. Jinai kilusi iš viešpaties ir dėl to Jonas Paulius II taip labai konkrečiai ir labai tvirtai kreipė mūsų žvilgsnį tą gyvybės dieviškumą.
Viena tokia nauja tema, kuri šmėžavo jo pontifikate, jo mokyme, jo knygose, tai yra kūno teologija. Ir kai kurie net ir dabar svarsto, ar čia ganytojui, ar čia dvasininkui dera kalbėti apie kūno teologiją, apie kūno grožį, kūno vertę. Ir tikrai popiežius Pranciškus, galima sakyti, reabilitavo bažnyčios mokymio pagarbą kūnui, žmogaus kūnui. Kaip vat šitą temą priėmėt kūno teologijos svarstymus?
Vėl tame pačiame Kristaus atėjimo į mūsų tarpą kontekste, Jėzus priėmė žmogaus kūną, tapo tikru žmogumi ir jo ant kryžiaus paniekintas, nukankintas kūnas, tarytum buvo veidrodis, kas atsitinka, jeigu žmogus kokiu nors būdu, nekreipdamas dėmesio į viešpaties kvietimą, leidžia, kad nuodėmė jį sužalotų. Jėzų prikalė ant kryžiaus tai, dėl ko Jėzus atėjo žmogų išgelbėti. Ir bažnyčia nuo pat pradžių turėjo ginti žmogaus kūniškumą nuo įvairių to meto, įvairių 4, 5, 6 amžiaus įvairių filosofinių tendencijų, supriešinant žmogaus kūną ir sielą. Be abejonės, tai nepasibaigė vien tik tai, galėtume sakyti, patristiniu laikotarpiu arba ankstyvaisiais viduramžiais. Bet tai tarytum yra tam tikras lydintis šešėlis, kur visuomet žmogaus kūniškumas arba stengiamas išbalansuoti į vieną pusę arba į kitą pusę. Ir čia yra ne tik, galėtume sakyti, na, kažkokie klausimai, kuriuos sprendžia arba apie kuriuos svarsto teologija. arba bažnyčios mokymas. Tai yra bendrai tokia situacija žmogaus. Ir Jonas Paulius II, jis tiesiog tęsė ir kitų popiežių mokymą, galiausiai taip pačios Evangelijos tiesa apie žmogų. Pauliaus mokymas, Švento Augustino mokymas, eilės bažnyčios tėvų mokymas. Tiesa, visą tai reikia matyti ir skaityti ano meto kontekste. Ir natūralu, kad Jonas Paulius II apie tai visą tai kalbėjo mūsų laikmečio kontekste, mūsų laikmečio iššūkių kontekste, tiek vėl blaškant žmogaus kūniškumą tik į vieną, tiek į kitą pusę. Tai dabartinio popiežiaus Pranciškaus mokymas, galėtume sakyti, vėl atkreipė dėmesį į kitus aspektus, bet lygiai taip pat tęsia tai, ką mokė ir Jonas Paulius II. Todėl Jono Pauliaus II kūno teologija, kuri jam buvo žinoma, pažįstama dar tada, kada jis buvo profesorius Krokuvoje, o vėliau ir vyskupas, ir kardinolas, arkivyskupas Krokuvoje, o dar taip pat, lygiai taip pat plėtojant ir matant naujus kontekstus, naujas aktualijas savo pontifikato metu, be bejonės, kad šito mokymo dėka mes turime ir Evangelium Vitae, ir kitus dokumentus, ir kitų bažnyčios institucijų taip pat, įžvalgas ir dokumentus kaip priemonės, kaip tam tikrus, galėtume pasakyti, orientyrus, atsakant į tokius labai svarbius žmogaus kūno gyvybės klausimus.
Dar vienas toks įdomus dalykas, kad jis per visą savo ir pontifikatą, ir galima sakyti visą ganytojišką veiklą nepaprastai buvo jautrus jaunimui. Ir buvo jaunimo kapelionas ir studentų palydėtojas ir paskui štai tas sumanytojas, iniciatorius jaunimo dienų, juose dalyvaudavo net ir jau sunkiai sirgdamas ir matėsi, kad jam rūpi tas jaunimas ir kad jis sugeba ir nusišypsot net ir sirgdamas ir pajudint lazdelę ir tiesiog žaismingai net ir ranką kažkaip pamojuoti, net ir laikydamas tas popiežiaus insignijas, lazdą ir ten įteiktas gėlės, visa kita sugebėdavo dar kažkaip ir jaunimui pamojuoti. Tai kaip ta dovana štai bendrauti su jaunimu, čia tiesiog tikrai mes visi galima sakyti, norėtume taip turėti tokią charizmą, kaip prabilti jaunų žmonių širdis ne tik tai žodžiais, bet ir visa savo esybė. Kaip tam popiežiui pavyko taip, galima sakyti, jaunimą prabilti?
Manau, viską mes gauname iš viešpaties ir tai tiesiog buvo Dievo dovana Jonui Pauliui ir tos atrodo asmeninės savybės, jo teatrališkumas, jo dėmesys literatūrai, jo gebėjimas, na, suprasti žmogų, pačiam dirbant vokiečių okupacijos metais ir dar vėliau tiesiog paprastu darbininku, bendraujant su to meto Krokuvos intelektualais, studijuojant filosofiją, vėliau, kaip jūs minėjote, bendraujant su studentais universitetuose ir po to Jono Pauliaus II iniciatyva rengti jaunimo dienas. Galėtume sakyti, jog vėl visa tai kyla iš autentiško sekimo Kristumi, iš autentiško tikėjimo, iš autentiško buvimo viešpaties planuose. Ir be abejo, tos savybės, kurias mes vadiname natūraliomis, labai pasitarnavo šitai užduočiai atlikti. Ir Joną Paulių II jauni žmonės tikrai mėgo ir mylėjo ir galima sakyti tiek daug žmonių, tiek milijonai jaunų žmonių susirinkdavo į pasaulio jaunimo dienas. Na, galbūt dabar pandemijos metu ir sudėtingiau tai padaryti, tačiau man asmeniškai irgi labai didelį įspūdį yra padarę, norint daugiau suprasti popiežiaus, jį kaip jaunimo apaštalą galėtume sakyti, reikėtų nuvykti į Vadovicus, į jo gimtinę. Yra nepaprastai gerai įrengtas Vadovicus, į jo gimtajame name interaktyvus muziejus, kuris pristato Joną Paulių II, nuo pat galėtume sakyti, jo gimimo, ateimo į šį pasaulį, jo vaikystę, jo kelią į kunigo pašaukimą ir tarnystę ir visą tą aplinką, kuri leidžia tiesiog pakviepuoti Jono Pauliaus II gyva asmenybė ir kitos aplinkos, kurios susijusios, ar tai būtų Kalvarija Zabžydovska, kur šalia visiškai netoli Vadovicų, ar pati Krokuva, seminarija, kur Jonas Paulius mokėsi. Na ir paskui buvo pašventintas, žinoma, vokiečių okupacijos metais. Ir vėliau jo tarnystė Švento Florijono bažnyčioje ir tie susitikimai su jaunimu. Įdomu tai, kad toje pačioje bažnyčioje, Florijono bažnyčioje, kur vykstant jaunimo dienoms Krokuvoje, kaip tik teko lankytis ir ten vyko švenčiausio sakramento adoracija. Ir buvo nuostabu matyti, kiek daug jaunų žmonių. Ir kaip jie meldžiasi prie įstatyto švenčiausio sakramento. Tai tarytum, na, sugrįžimas į tą bažnyčią, kur Jonas Paulius kaip vikaras pradėjo savo kunigišką tarnystę. Ir būtent ten jau suburdamas pirmuosius, sakytume, tuos jaunus žmonės, jų pasaulietiniai kartu krikščionio misijai.
Na, minėjot apie maldą. Daugeliu įstrigo, kad štai popiežius sugeba akivaizdoje štai taip pasinerti į maldą ir atrodė, kad tai nėra tik tai toksai parodymas, kad štai jisai meldžiasi, bet iš tiesų jisai suklubdavo maldai įvairiausiomis aplinkybėmis, nepaisydamas aplinkos ir pasakoja žurnalistai, kad štai transliacijos, radio transliacijos, televizijos transliacijos ir popiežius tyloj meldėsi adoracijoje ir visi galvojo, kas čia bus, kodėl čia ta tyla ir kad ta tyla nu negali jinai būti nei televizijoje, nei radijoje, to labiau ir ta popiežiaus malda visiems na, darydavo nepaprastai didelį įspūdį. Jums turbūt irgi teko nekartą matyti besimeldžiantį popiežių ir turbūt ir jūs kvietė tas toks pavyzdys į maldą, į tokį pasirinkimą sąmoningiau tikėti, sąmoningiau melsti, sąmoningiau būti Dievo akivaizdoje.
Žinot, Jonas Paulius II tiesiog gyveno tą maldą, jam buvo tai savastis. Galbūt, na, žmogui, jeigu tas maldos gyvenimas būtų toks tolimesnis arba suvedamas į kažkokių tai poterių sukalbėjimą, tai, žinoma, čia nebūtų to supratimo apie maldą. Bet man asmeniškai nekartą buvo tekę matyti, kai popiežius meldžiasi prieš mišęs po mišių, mišių metu, kitokiom kokiom progom, betarpiškai gyvai, ne per televiziją. Bet labiausiai, kas yra asmeniškai, yra palietę, va, mano minėtų prieš šventasias mišes, jos meninėje koplyčioje, kada tik tai mes trys ar keturi žmonės ir jis prieš mišes atlieka mąstymą ir meldžiasi. Kažkas tai tokio net nu, neįmanoma papasakoti. Jo atrodytų, kad kažkoks vyksta betarpiškas, va, tiesiog pokalbis su viešpačiu, va, taip jis šnekasi su Jėzumi gyvai. Kalbas apie tai, kas yra jo tarnystėje, apie bažnyčią svarbiausia, tarytum aptarė, tarytum ieško, klausia, svarsto. Ir turbūt ne tik tai tai, bet asmeninį tą giliausią ryšį jo kaip žmogaus, kaip krikščionio, kaip popiežiaus su viešpačiu. Ir kada jis skirdavo maldai per dieną šalia savo pareigų, tiek daug dėmesio rožinio maldai, kitai maldai, tai tu pagalvoji, tai mes kartais pasiteisinam gal kartais, kad čia turim pareigas, turim darbą, tai nebuvo laiko gal pilnai breviorių užbaigti sukalbėt kokią valandą, arba rožinių neliko laiko, arba tam neliko laiko, tai man visą laiką asmeniškai toks argumentas. Jeigu popiežius, turėdamas tokį užimtumą, vis dėlto skiria laiko ir randa laiko, nu, tai apie ką mes čia galim toliau pateisinti save, diskutuoti. Čia turbūt esmė yra ne laikas. Kam žmogus skiria laiko, tam turi. Ko gero yra tai, kiek mums tas yra sava. Kiek tai yra tiesiog, kaip poreikis ir Jonas Paulius ne vienos pilgriminės kelionės metu girdėdavo įvairių pasakojimų, įvairias pilgriminės kelionės, kaip žinia, jų buvo virš šimto. Tarptautinės kelionės. Jis kažkur taip atsigavimo turėtų ieškoti, kur čia yra koplyčia, kad jis galėtų pabūti prie švenčiausio sakramento, atsigauti, pailsėti prie Jėzaus. Tada iš viso šito gali suprasti ir jo visus dokumentus, ir jo raštus, jo mokymą, kuris yra ne tik intelektualinė teologija, bet tai yra transcendentiniai kartu dalykai, kurie nesuspaudžiami ir negali būti suspausti vien tik į antropologinį žmogaus supratimą, bet tai yra viešpaties prisilietimas, ryškus to ano pasaulio buvimas šitame žmoguje.
Atrodo, tiek žmogus turi įsipareigojimų, tiek daug tų susitikimų ir vis tiek tas toks gyvas tikėjimas. Ir turbūt tai yra iššūkis ir mums šiais laikais mokytis ir iš Jono Pauliaus antrojo, iš kitų šventųjų, kaip išlaikyti gyvą tikėjimą, kai yra daug to tempo, daug tų iš visokių įsipareigojimų, blaškymosi, mūsų gal klaidų, silpnumo, o vis tiek išlaikyti gyvą tikėjimą, nepaisant visko. Čia turbūt Jonas Paulius antrasis galėtų būti tas pavyzdys mums ir galėtume prašyti jo dalyvavimo mūsų istorijose.
Manau, Jono Pauliaus antrojo tokia pažintis, jo susipažinimas su jo ne tik biografija, bet su jo tokio, na, yra įvairių knygų, žinoma, lietuvių kalba nėra tiek daug, tačiau leidžia taip pamatyti ir suprast, kad kažkoks tai gyvenimas Dieve, bet yra kažkokia tai, na, tarytum dienos regula, kažkokia tai yra nebūtinai ten valandom sužymėta, bet kažkokie principiniai punktai, kurie ar anksčiau ar vėliau, bet prie jų prieinama dienos metu. Jie gali būti tokie ir lankstus, ir turi būti lankstus, bet kad tie svarbiausi susitikimo momentai yra neapleidžiami, giliai suvokiant, sąmoningai suvokiant mūsų išskirtinį pašaukimą bičiulystėje su viešpačiu, tai tas gilus įsisąmoninimas į tą Dievo meilę.
Turbūt Jonas Paulius antrasis labiausiai džiaugtųsi, kad mes ne tik tai žavėtumės jo asmenybę, ne tik tai prisimintume jo meilę Lietuvai, jo tokį išskirtinumą istorijoje, bet kad mes norėtume mylėti viešpatį, susižavėję galbūt jo kai kuriom savybėm arba kitų šventųjų savybėmis, kad mes labiau prie Dievo, prie mergelės Marijos eitume ir turbūt savo kelią atrastume, kaip būti tokiais gyvais krikščionėmis, kuriems rūpėtų bažnyčia, rūpėtų Dievas.
Tikrai ir Jono Pauliaus antrojo biografijoje gyvenime skaitome, kaip jam turėjo reikšmės ir pasauliečiai, ypatingai vienas pasaulietis žmogus, su kuriuo jisai dirbo, kurį pažinojo. Kiek turėjo įtakos kiti pasauliečiai universitete, kunigai, vienuoliai, vienuolės, kai kurie šventieji, kurie Jono Pauliaus ypatingai buvo mėgstami. Jam buvo labai artimi ir brangus ir jo kai kuriuos teologinius dalykus mes galime suprasti per tuos šventuosius, kuriem buvo artimi.
Pavyzdžiui, Rapolas Kalinauskas ir su Lietuva susijęs, galima tikrai sakyti, taip. Jo maldos gyvenimas turbūt veikiamas buvo šito šventojo Rapolo Kalinausko, kuris gyveno ir Vilniuje.
Tikrai taip. Ir kitų šventųjų. Ir manau, jeigu Jonas Paulius antrasis taip pasakomas, jis gilus mistikas. Aš manau, kad jo maldos, jeigu mes tai pasižiūrėtume į jo maldos tokia, na, vidų, jo maldos pasaulio vidų, mes tikrai atrastume ir Teresės iš Avilos, tas pakopas, tą pilį, tą maldos buveinę, per kurią žmogus keliauja į tą giliausią viešpaties patirtį. Tai, manau, Teresė iš Avilos, ta tokia mistikė Jonas nuo kryžiaus, yra tie maldos mokytojai, kuriuos pažindami mes atrandame tuos dalykus, kurie net nepapasakojami. Teresė, ko gero, genialiausiai papasakojo savo raštuose apie maldos patirtis, kurios yra labai tikros. Ir Jono Pauliaus gyvenime, jo maldos pasaulyje mes tai irgi galime labai aiškiai apčiuopti.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje apie šventąjį Joną Paulių antrąjį, apie tai, kuo galėtume praturtėti, žiūrėdami jo gyvenimą, kuo galėtume iš jo pasimokyti, kalbėjomės su Kaišiadorių vyskupu Jonu Ivanausku, kuris 2003 metais buvo vyskupu paskirtas būtent šio šventojo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo. Visiems linkime atrasti iš naujo šventąjį Joną Paulių antrąjį ir kažko pasimokyti savo gyvenime iš jo ganytojo. Ačiū, sudie.